ne, spet tam
pošteni. Dober dan!
Iz osnovnošolskih klopi.
Pozdravljeni poslušalci Radija Slovenske Gorice, med njimi pa še posebej učenci in zaposleni na osnovni šoli Cerkvenjak Vitomart. Kot ste verjetno že ugotovili, se vam bomo danes predstavili učenci osnovne šole Cerkvenjak Vitomarci. Na naši šoli imamo že vrsto let šolski radio, ki ga vodi učiteljica Štefka Smej. Učenci radio obiskujemo to interesno dejavnost. Pri šolskem radiju pišemo članke, intervjujemo učence, včasih pa tudi učitelje in krajane. Napisane članke posnamemo in že je tu oddaja, ki se predvaja po šolskem ozvočenju. V današnji oddaji bomo, kot se za takšen dan, kot je danes, tudi pričakuje, govorili predvsem o martinovanju, beseda pa bo tekla tudi o turistični ponudbi in kulinaričnih dobrotah v našem kraju, o druženju, pomenu gibanja za naše zdravje ter zdravi prehrani. Za začetek nam bo Tineja povedala nekaj o martinovanju. Za njo bo Ajda, ki je povprašala svojo babico o martinovanju nekoč. Želimo vam prijetno poslušanje.
Martinovanje ali Martinovo je praznik posvečen novemu vinu. To je dan, ko se mošt spremeni v vino. Sveti Martin je bil škof. Umrl je 8.11.397. Na dan njegovega pogreba, 11.11., praznujemo njegov god. Ponekod po Sloveniji še ohranjajo nekaj običajev povezanih z tem praznikom. Tako na primer ponekod nas oddajo jabolko, v katero zapičijo različna zelišča ter izrečejo besede, zdaj bomo pa videli, kakšna bo letina. Vkolikor se jabolko posuši, bo letina dobra, če zgnije pa slaba. Poleg vina je tada na mizi tudi posebna hrana. Najpomembnejši perutnini, ki ne smeta manjkati na krožniku, sta vsekakor gos in raca. Zraven pa se odlično prilega rdeče zelje in mlinci.
Martinovo je praznik, ki sega daleč v čas pred našim štetjem, čeprav je danes videti krščanski. V vseh teh letih se je praznovanje tega praznika močno spremenilo. Mene je zelo zanimalo, kako so Martinovo praznovali v času, ko so naši dedki in babice bili še mladi. Zato sem o tem vprašala svojo babico. Kako ste vi doma praznovali Martinovo?
Po trgatvi smo mošt spravili v sode in opazovali njegovo vrenje. Ko pa je prišel svet Martin, smo ta mošt blagoslovili in požegnali in rekli, zdaj pa je vino.
Katere so bile jedi, ki ste jih jedli za Martinovo?
Ubili smo gos ali raco, ki smo jo doma na dvorišču ulovili in jo za večerjo spekli. Kajti za Martinovo večerjo je bila to posebna jed. Za večerjo je bila miza obložena z juho, solato, mlinci, tinsan rdečim zeljem, krožnik mesa z klobasami, glavna jed pa je bila gos. Gospodar pa je na mizo prinesel vino.
Katera pa je bila vaša najljubša jed?
Moja najljubša jed je bila orehova potica.
Ali se je Martinovo praznovanje od takrat še kaj spremenilo?
Martinovo še zmeraj praznujemo enako, kajti to je star pregovor. Martin iz mošta naredi vino.
Upam, da si boste danes tudi vi pripravili katero od znanih jedi, ki so bile omenjene v prejšnjem prispevku. Naprimer, kakšno slastno raco s kislim zeljem, sem že postala lačna. Dobri obroki pa nas čakajo tudi v šoli. Ana se je pri organizatorki šolske prehrane pozanimala o osnovnih smernicah zdrave prehrane v šoli. Ker v šoli preživimo skoraj celo dopoldne, je pomembno, da imamo šolsko malico in kosilo, saj nam to daje energijo za učenje in razmišljanje. Sicer pa tudi nekateri učenci na šoli kuhajo. Omamne dišave se vsak ponedeljek širijo iz učilnice za gospodinstvo. Na naši šoli imamo veliko izbirnih predmetov, eden od njih pa je tudi sodobna priprava hrane pod mentorstvom učiteljice Iris Banič. Alisa je pripravila nekaj zanimivih vprašanj za učiteljico Iris. Pa prisluhnimo. Prehrana in življenjski slog sta ključna dejavnika zdravja človeka. Pogosto se zavedamo, da z nepravilno prehrano škodimo zdravju, manj pa je znano, da prehrana lahko deluje tudi kot zaščitni dejavnik pred najrazličnejšimi boleznimi. Odločila sem se, da bom o zdravi prehrani povprašala šolsko organizatorko prehrane. Katero hrano imajo učenci najraje?
Ja, pozdravljena. Torej, primeri malic, ki jih imajo učenci najraje, so seveda hamburger, potem sledi pšenični zdrob na mleku, pica, tuni namaz, hrenovka v štručki, pečena jajca in čokoladni namaz. Priljubljena kosila pa so makaroni z mesno polivko, čufti v paradižnikovi omaki in pire krompir, mesna lazanja, njoki z mesom v omaki. Zelo radi imajo tudi domačo kruhovo rezino, ki se pripravi v šolski kuhinji. Od solat pa imajo najraje zeleno solato. Za na konec pa še od juh govejo.
Katere hrane pa se največ zavrže?
Največ zavržemo pekovskih izdelkov, in sicer prevladujejo polnozrnati izdelki, ki so seveda bolj zdravi. Količina pomi pa se nabere tudi v obliki juh in različne zelenjave.
Kakšne so prehranjevalne navade učencev?
Učenci zelo neradi pijejo mleko, prav tako mi niso pri srcu mlečni izdelki, predvsem navadni jogurt. Raje posegajo po sadnih jogurtih, prav tako se izogibajo zelenjave, sadje še kar vzamejo, ne marajo zelenjavnih namazov. Še vedno je zelo priljubljen beli kruh, kar se pozna, če je na jedilniku polnozrnata različica, ki pa je seveda bolj zdrava, kot sem že omenila, saj vsebuje več vitaminov, mineralov in vlaknin. Opažamo, da so otroci zelo slabo ješči, nekateri poskusijo samo glavno jed ali prilogo, juhe in solate pa sploh ne. To je vidno predvsem pri nižjih razredih, seveda obstajajo izjeme. Nekateri učenci, kadar preberejo na jedilniku njim nezaželeno jed, se na podlagi tega potem sploh ne odpravijo na malico oziroma kosilo. Učenci si glede na rezultate anket želijo več sladit in sadnih sokov, kar pa je v nasprotju s smernicami zdravega prehranjevanja.
Imate kakšen nasvet za učence?
Ja, želela bi si, da bi učenci poizkusili vse jedi, ki so jim ponujene. Ne nazadnje sta samo dve možnosti, ali jim ne bo všeč ali pa jim bo. Najmanj pa seveda naredimo, če ne poizkusijo ničesor. Vsekako ne smemo popolnoma izločiti jedi, ki jih imajo otroci najraje, vseeno pa moramo vztrajati pri uravnoteženi in zdravi prehrani. Spodbujanje učencev, ki izbiri bolj zdravih obrokov, se seveda začne v domačem okolju, podpori staršev, nadaljuje pa v vzgojno-izobraževalnem zavodu v strani učiteljev in drugih strokovnih delavcev. Torej, učence pa bi res rada spodbudila, da poizkusijo vse jedi, da tudi če nekaj ne zgleda dobro, vseeno pač grejo mimo tega in poizkusijo.
Hvala vam za vaš čas.
Moj navdih in vse moje rime, vsak verz je malo tvoj, vsa norost, vse kar ne mine, vdahnem vase, te spet nocoj. Von po lavandi, sovje med prsti, med vrhovi rjuh si ti, tvoji dotiki čakajo vrsti, vse je res kot mora bit. Spet obleci rdeče krilo, tisto kot si ga nekoč, bodi moja balerina. Kot pred leti tisto noč, naj te petke barve vina bliže k meni dvignejo. Prvi september, ljubezen šole, pod tisto brezo najino. Svoj korak, kot bi vanilijo raztopila, ponesla si piruete v zrak. Von po lavandi, sovje med prsti, med vrhovi rjuh si ti,
tvoji dotiki čakajo v vrsti. Vse je res kot mora bit. Spet opleci rdeče krilo, tisto kot si ga nekoč. Budi moja balerina, kot pred leti tisto noč. Naj te petke barve vina bliže k meni dvignejo. 1. September, ljubezen šole, po tisto brezo najino. Cigane koč, budi moja balerina, kot pred leti tisto noč. Naj te petke barve vina bliže k meni dvignejo. 1. September, ljubezen šole, po tisto brezo najino.
Danes je ob meni učiteljica Iris Banič, ki na naši šoli poučuje izbirni predmet sodobna priprava prehrane. Lepo pozdravljeni. Prosila vas bi, da mi odgovorite na par vprašanj in nam pojasnite, kaj počnete pri tem predmetu, saj spodnje kuhinje, ko imate na urniku ta predmet, vedno prijetno diši. Zanima me, zakaj ste se odločili, da bi otroke poučevali ta predmet?
Ja, prvič, ker sama zelo rada kuham in eksperimentiram v kuhinji. Zelo rada pa se preizkusim tudi v novih receptih in jih nenehno izboljšujem. In ko sem gledala nabor izbirnih predmetov za tretjo triado, je bil ta poleg načina prehranjevanja kot nalašč zame. Poleg tega pa je moja želja tudi, da bi otroci nekje do konca osnovnošolskega izobraževanja bili sposobni sami opraviti in pripraviti, kako je doma in tako razbremeniti starše pri vsakodnevnih kuharskih opravilih.
Kateri razred in koliko učencev obiskuje ta predmet?
Sodobna priprava hrane je izbirni enoletni predmet, ki ga lahko obiskujejo učenci tretje triade, torej učenci 7., 8. in 9. razreda. V letošnjem šolskem letu predmet obiskuje 19 učencev. Ker pa imamo manjšo kuhinjo, smo se v letošnjem letu razdelili v dve skupini, tako da lažje delamo. Skupini se na 14 dni v kuhinji menjavata, to pomeni ena skupina učencev opravlja praktični pouk, druga skupina pa dela na daljavo. V tednu, ki je pred učenci, morajo doma opraviti eno nalogo, na primer pripraviti zdravi zajtrk, zdravo sladico in tako dalje, poiskati recept, izvesti nalogo, se pofotografirati in nato fotografije ter recepte naložiti v spletno učilnico.
Kaj pa dejansko počnete pri tem predmetu?
Ja, moram reči, da smo kar aktivni. Po večini samo kuhamo, med tem, ko kuhamo, pa se pogovarjamo o teoriji, o raznih kuharskih postopkih, toplotni obdelavi hrane, nacionalnih jedeh, potem o kuhinjah, ki so značilne za druge države. Vsak teden izvajamo pouk strjeno, dve šolski uri v gospodinjski učilnici. Z učenci se najprej dogovorimo, kaj bomo počeli, kaj bomo skuhali in pripravili. V ta namen na začetku šolskega leta naredimo en uvod v predmet, se dogovorimo, kako bo delo potekalo, kaj za izvedbo programa potrebujemo, kdo bo odgovoren za nabavo živil in tako dalje. Pripravljamo vse, juhe, glavne jedi, priloge, solate in sladice. Med učenci je delo na tanko razdeljeno, imamo glavne kuharje, pomočnike glavnega kuharja, pripravljalce prilog, solat, juh, sladic, glavnega pomivalca. Potem imamo pripravljalca, pogrinka in eno osebo, ki je, kot bi rekli po domače, deklica za vse. To je upravljalec preostalih del. Ta učenec je zadolžen za nabor jedi za naslednji teden, razdelitev dela, sprotno čiščenje, pometanje, pomoč ostalim po potrebi, fotografiranje in še kaj bi se našlo. Prvo delo, ki ga opravimo, ko stopimo v učilnico, je priprava na kuhanje, se pravi temeljito si umijemo roke, spnemo lase in si nadenemo predpasnike. Na to ponovimo, kaj kdo počne in se lotimo dela. Moram reči, da moramo biti kar hitri, če želimo jedi pripraviti v dveh šolskih urah in jih na to še pojesti. Hrano si postrežemo v jedilnici šole, ob tem poanaliziramo celotno delo, torej vprašamo se, kaj smo naredili dobro, kaj bi lahko še izboljšali. Si zaželimo dober tek in hrano kulturno zaužijemo.
Kako ocenjujete kuharske sposobnosti svojih učencev?
Moram reči, da so kuharske sposobnosti nekaterih učencev zelo dobre. Ne nazadnje imamo v letošnjem letu v skupini tudi učenko, ki je sodelovala v otroškem Masterchefu in dosegla zavidljiv rezultat. Meni je veliko veselje to, da vidim, da otroke kuharija zanima in se lotevajo z velikim entuzijazmom in v teh otrocih vidim bodoče Masterchefe Slovenije. Morda se bomo naslednje leto udeležili tudi kuharskega tekmovanja.
Hvala vam za vaš čas in če vam bo kdaj ostalo kaj hrane, nas lepo iščite in bomo z veseljem napolnili svoje lačne trebuščke.
Hvala tudi vam.
Kot smo že slišali, je za zdravje zelo pomembna prehrana. Zdrave zdrave hrane je pomembno tudi redno gibanje, najbolje v naravi. Ni pa dovolj samo fizično zdravje, temveč tudi dobro počutje, za kar lahko med drugim poskrbimo z druženjem. Nika in Laura sta poiskali nekaj pregovorov o prehrani in gibanju ter dokazali, da to res drži. V nadaljevanju pa nam bo Lana predstavila, kaj je na spletu izbrskala o pomenu gibanja za zdravo življenje.
Vsi ste že slišali za pregovor eno jabolko na dan od žene zdravnika stran. Ali vam tudi verjamete? Verjetno ne v celoti, je pa v njem veliko resnice. Če besedo jabolko razširimo na sadje, ki ga moramo uživati vsak dan, tudi v tem pregovoru je veliko resnice. Gibanje je vir zdravja in zdravje je vir gibanja.
Nika, kaj pa to? Kdor se redno smeji in se dosti giblje, si zdravje zagotovi. Ali verjameš vam?
Seveda verjamem, zato pa se jaz veliko smejim.
Meni je všeč tudi ta pregovor. Lačna vrana se ne zmeni za strašilo. Na srečo imamo pri nas veliko hrane. Poskrbeti pa moramo, da bo ta hrana zdrava. In na drugi strani je lahko pregovor. Če začutiš, da si jedel, si preveč pojedel, tudi preveč hrane ni dobro, saj pripelje do debelosti in z njo povezanih bolezni.
Gibanje je zelo pomembno, saj s tem skrbimo za naše psihično in fizično zdravje. Priporočljivo je, da se gibljemo vsaj 3-krat do 4-krat na teden vsaj 30 minut. Dokazano je tudi, da se z gibanjem počutimo veliko bolje, saj s tem naredimo nekaj zase. Za otroke in mladostnike so primerne aktivnosti, ki spodbujajo razvoj motoričnih sposobnosti, kot so na primer tek, skakanje, kolesarjenje. Za odrasle so primerne aktivnosti, ki pomagajo pri ohranjanju kondicije in zdravja, kot so hoja, tek, kolesarjenje, plavanje in ples. Če ne veste, kako bi izkoristili svoj prosti čas, imamo v Cerkvenjaku na športno-rekreacijskem centru igrišče za odbojko na mivki, igrišče za tenis, nogometno igrišče ter balinanje in rusko keglanje. Ker pa prihaja zima in bodo športi malo manj dostopni, pa se skupaj z družino lahko odpravite na sprehod ali uživate v zimskih športih, kot so drsanje, smučanje in sankanje. Skupaj lahko uživamo tudi v gradnji snežakov ali kepanja. Tako lahko preživimo prosti čas z družino in se skupaj gibamo. Mene pa je zanimalo, kako lahko poskrbimo za svoje dobro počutje ali duševno zdravje. Prišla sem do ugotovitev, da pomaga preživljanje prostega časa v naravi, rekreacija, branje knjig, ogled kakšnega dobrega filma in seveda tudi druženje s prijatelji. Pomagajo različne oblike druženja od bralnih večerov, ki jih imamo na šoli, do vseh oblik osebnega druženja oziroma družinskega druženja, torej zabave ob rojstnih dnevih, krsti, obhajila in birme, poroke in drugi veseli dogodki. Takrat se srečajo ljudje, ki jih imamo radi in v družbi, katerih uživamo. Ni pa dobro le družinsko druženje, ampak vse oblike osebnega druženja. Torej je smiselno včasih odložiti telefon ali izklopiti računalnik in obiskati prijatelja ali poklepetati z družinskim članom.
Oddaja se že bliža koncu, v zadnjem delu pa bomo govorili o turistični ponudbi, ki jo lahko najdemo v Cerkvenjaku in Vitomarcih. Turizem je zelo pomemben za razvoj kraja, na turističnih kmetijah pa lahko zdravo jemo, se gibamo in družimo. O turizmu se učijo že učenci na naši šoli v okviru izbirnega predmeta turistična vzgoja, ki ga vodi učiteljica Andreja Lajh. Da bomo izvedeli kaj več o predmetu turistična vzgoja, sem pred mikrofon povabila učiteljico Andrejo. Pozdravljeni! Kaj učenci delajo pri turistični vzgoji?
V okviru izbirnega predmeta turistična vzgoja učenci oziroma učenke spoznavajo osnovne značilnosti turizma kot gospodarske dejavnosti, njegove vloge v naravi oziroma na pokrajino, na ljudi in pa na sam gospodarski razvoj. Pri tem je nekoliko večji poudarek na domači državi Sloveniji in pa domačih občinah Cerkvenjak in Vitomarci. To pomeni, da vso teoretično znanje, ki ga pri urah pridobimo, skušamo konkretno uporabiti na primerih iz Cerkvenjaka in Vitomarcev.
Kaj so učenci pripravili za današnjo oddajo?
Za današnjo oddajo so učenke pripravile predstavitve domačih turističnih ponudnikov, pri katerih se lahko odpočijemo oziroma se okrepčamo, pa prisluhnimo predstavitvam.
Dobre volje biti svoje živeni brez vseh skrbi, to me srčno veseli. Svoje živeni brez vseh skrbi, to me srčno veseli.
Občini Cerkvenjak in Sveti Andraž se nahajata v Slovenskih goricah. Ljudje se na tem območju ukvarjajo z različnimi kmetijskimi dejavnostmi, med katerimi izstopa vinogradništvo. Tudi turizem ni zanemarjen, zaradi česa se ni treba bati, da bi v Cerkvenjaku ali v Vitomarci ostali brez pogostitve ali brez prenočišča, če vas pot ponese v naše kraje. Možnosti je treba kar nekaj, pa naj na kratko predstavimo samo nekatere.
Domačija Firbas se nahaja v Cugetincih v občini Cerkvenjak. Ukvarjajo se z kmečkim turizmom, ponujajo domače kulinarične dobrote, kot so suha salama, menzo iz tunke, zaseka in podobno. Posebnost je firbasnova miljavka. Hruška, ki je bistvo številnih firbasovih produktov, kot so hruškov nektar, sladoled, marmelada, kompot in podobno. Pri firbasovih lahko tudi prenočite. Zraven tega svojim gostom nudijo tudi različne športne aktivnosti, jutranja opravila v hlevu ali pa odkrivanje slovenskih goric z ekolesi.
Gostinstvo in turizem Breznik najdete v Komarnici v občini Cerkvenjak. Gre za družinsko podjetje, ki se ukvarja z turizmom, gostinstvom in vinogradništvom. Tudi Breznikovi svojim gostom nudijo pestro domačo kulinarično ponudbo, na primer domači narezek iz različnih salam, tunke, bunke, slanine, zaseke, ocvirkov, ne manjka pa niti domača, sveža ali vložena zelenjava. Postrežejo vam tudi kakšno pristno slovensko jed, na primer gobovo juho z ajdovimi žganci, ajdovo kašo z gobami, domačo svinjsko pečenko, skutine štruklje, kislo juho, kranjsko klobaso in podobno. Poskusite lahko tudi različna domača vina.
Gostišče pri Antonu se nahaja v centru Cerkvenjaka, v neposrednji bližini Župnijske cerkve. Gre za gostišče z dolgoletno zgodovino, ki se je postopoma širilo in raslo. Danes so v okviru gostišča, restauracija, diskoteka, nudijo pa tudi catering in prenočišča. Restauracija nudi različno kulinarično ponudbo, kjer se bo našlo nekaj za vsak okus. Prenočite lahko v moderno opremljenih dvoposteljnih sobah.
Vinogradništvo Vino Toč Pučko najdemo v Stanetincih v občini Cerkvenjak. Družina se ukvarja z vinogradništvom in vinarstvom. Nudijo profesionalno izvedene degustacije v lepo urejeni vinski kleti. Degustirate lahko od 6 do 8 sort vrhunskega vina, ki ga pridelajo v okoliških vinogradih. Ob poskušanju vin lahko obiskovalci uživajo v domačih mesnih dobrotah, kot so meso iz tunke, domača tlačenka, zaseka, kuhana svinjska krača in podobno.
Turistična kmetija pri Kapeli se nahaja v Drvetincih v občini Sveti Andraž v Slovenskih Goricah. S turistično kmetijo se ukvarja ta cela družina. Na kmetijo so mnenja, da dobra hrana omogoča lepe spomine, zato skrbno izberajo jedila, ki jih ponudijo svojim gostom. Znani so po gobah in gobih jedeh. Na kmetiji pridelujejo in predelujejo jabolka in zaradi tega gostom nudijo sveža jabolka, jabolčni sok, jabolčni kis, suhe krhlje, marmelado in čaje. Gostom omogočajo tudi prenočitve.
Turistična kmetija pri Marti lahko prav tako najdemo v Drvetincih. Na kmetiji vam ponudijo raznoliko doma pridelano hrano in postrežejo z različnimi sortami domačega vina. Poudarek je na jedeh sestavljenih iz mesa doma vzrejenih živali, zelenjave pridelane na domačem vrtu in pravem domačem kmečkemu kruhu iz krušne peči. Za prenočitev je na voljo več dvoposteljnih sob, namestite se pa lahko tudi v apartmajski hiški.
To je nekaj od turistične ponudbe, sicer pa lepo vabljeni v naše kraje, kjer raziščete še druge ponudnike.
Naša oddaja je prišla k koncu. Upamo, da ste spoznali kaj novega in koristnega ter preživeli prijetne pol ure v naši družbi. V prejšnjem prispevku je bilo omenjenih veliko turističnih kmetij, zato vljudno vabljeni v Cerkvenjak in Vitomarce. Hvala vam za poslušanje, želimo vam prijetno martinovanje. Adio!
Dobar dan!
Iz osnovnošolskih klopi.